RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar Anda kali ini sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Minggu, 17 September 2016, saya Enggar Saraswati memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran kami hari ini. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Berita. Kemudian dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah sorotan minggu ini dan juga Sari Warta Berita. Selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia dan juga warna-warni yang kali ini mengambil judul Festival Gandrung Sewu 2016. Setelah itu, kami lanjutkan dengan program acara Pelangi Nada yang menghadirkan musik-musik Indonesia dengan tema pop dari sebuah grup band dengan nama Ungu. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami, RRI World Service Voice of Indonesia. Kita akan kembali berjumpa pada edisi berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo tiba di Bandung siap buka PON 2016. Wakil Presiden M. Yusuf Kalla tiba di Pulau Margarita, Venezuela Jumat petang waktu setempat untuk memimpin delegasi Indonesia dalam KTT Gerakan Non-Blok ke-17. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Presiden Joko Widodo tiba di Landasan Udara atau Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat Sabtu sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat untuk melakukan kunjungan kerja di daerah itu dan membuka Pekan Olahraga Nasional ke-19. Pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-19 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu petang. Dalam kunjungan itu, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Selain itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani juga mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja tersebut. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan beserta istri menyambut kedatangan rombongan kepresidenan di ruang kedatangan VVIP Lanut Hussein Sastra Negara. Sebelum membuka PON ke-19, Presiden direncanakan melakukan kunjungan ke dua wilayah di Kabupaten Bandung untuk membagikan makanan tambahan penunjang gizi bagi balita, anak-anak, dan ibu hamil. Usai membuka PON ke-19 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kepala Negara direncanakan kembali ke Ibu Kota Jakarta pada Sabtu petang. Pada beberapa pekan terakhir, Presiden memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita di beberapa daerah, yaitu Kabupaten Sibolga di Sumatera Utara, Kabupaten Lebak di Banten, serta Situbondo di Jawa Timur. Presiden juga menganjurkan masyarakat untuk memanfaatkan sayuran yang berada di pekarangan rumah untuk menyeimbangkan gizi bagi tumbuh kembang anak. Wakil Presiden M. Yusuf Kalla tiba di Pulau Margarita, Venezuela Jumat petang waktu setempat untuk memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok ke-17. Kehadiran Wapres M. Yusuf Kalla langsung disambut oleh Wapres Venezuela Aristobundo Isturiz didampingi Duta Besar RI untuk Venezuela Muhammad Lutfi Witong. Wakil Presiden M. Yusuf Kalla menghadiri konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok atau KTT GNB ke-17 di Pulau Margarita, Venezuela hingga 18 September 2016. Sebelumnya dalam keterangan persnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia mengusulkan gerakan non-blok harus sesuai dengan tantangan abad 21, yakni bisa memberikan kontribusi nyata dalam perdamaian dunia. KTT GNB ke-17 yang mengambil tema ialah perdamaian, kedaulatan, dan solidaritas bagi pembangunan kali ini berlangsung hingga 18 September 2016 dan delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Presiden M. Yusuf Kala. Menurut Menlu Retno Marsudi, KTT GNB harus bisa memainkan peran strategis, menjadi mitra global, dan memberi manfaat bagi perdamaian dunia. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur dan Tim Pelayanan Teks Amnesti KBRI Singapura mengadakan sosialisasi teks amnesti kepada warga negara Indonesia di Malaysia. Selengkapnya dilaporkan Aldila Tabah. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur menyatakan kabar pencaplokan 21 desa dan pembangunan yang dilakukan Malaysia di daerah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, perbatasan Indonesia-Malaysia adalah pengalihan isu untuk mempercepat terbentuknya daerah otonomi baru wilayah Kabupaten Bumi Dayak perbatasan. Selengkapnya dilaporkan Aldila Tabah.
Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur menyatakan kondisi 21 desa di wilayah Nunukan perbatasan Indonesia-Malaysia berada dalam kondisi baik-baik saja. Atase politik KBRI Kuala Lumpur, Freddy Panggabean, ketika ditemui RRI pada Jumat 16 September mengatakan, pencaplokan 21 desa dan pembangunan daerah yang dilakukan Malaysia di daerah Nunukan merupakan kabar tidak benar. Freddy menilai, kabar tersebut muncul sebagai upaya pengalihan isu untuk mempercepat persetujuan pusat tentang pengusulan daerah otonomi baru atau DOB, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan atau Kabudaya.
Apa yang terjadi di situ, yang kelompok masyarakat yang ingin mempercepat satu proses karena wilayah itu ingin mau dijadikan otonomi, ya, jadikan wilayah baru gitu. Ya, dan ini sayangnya ya isu yang dihembuskan adalah isu-isu yang terkait kepada hal-hal yang tadi dikatakan soal masalah perbatasan gitu.
Freddy meminta kepada masyarakat untuk tidak terpancing dan kembali melihat hal ini sebagai permasalahan lokal, bukan mengenai isu pencaplokan wilayah.
Bagi kita ya kita harus, ya masyarakat harus lebih boleh melihat ini secara utuh gitu ya, bahwa ini persoalannya kan bukan persoalan perbatasan ya kan, bukan persoalan pengambil alihan wilayah ya kan, itu tidak seperti itu, tapi lebih kepada upaya-upaya pengembangan wilayah di dalam wilayah kita sendiri. Itu kita harapkan masyarakat untuk melihat ini lebih kepada pada isu yang lebih kepada isu-isu domestik saja ini.
Sementara itu, berdasarkan laporan dari Komandan Distrik Militer Nunukan dan Kepala ILO Tentara Nasional Indonesia di Kuching, mereka telah mengadakan dialog dengan tokoh masyarakat setempat dan menampung aspirasi mereka agar DOB segera disetujui pusat. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldila Tabah melaporkan.
Menteri Perindustrian Republik Indonesia Erlangga Hartarto melihat potensi untuk Indonesia dan Meksiko mengembangkan kerjasama dua negara di berbagai bidang. Dalam peringatan Hari Nasional Meksiko di kediaman Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Federico Salas baru-baru ini, Menteri Erlangga mengatakan kerjasama kedua negara dapat ditingkatkan mengingat Indonesia dan Meksiko ada di forum internasional yang sama seperti G20 dan APEC.
Kita sama-sama anggota G20, sama-sama juga di APEC, tentunya punya potensi untuk meningkatkan kerjasama. Selama ini memang perdagangan dan investasi antara dua negara belum mencapai titik yang diharapkan.
Menurut Menteri Erlangga, Indonesia sudah berinvestasi di Meksiko melalui Indorama, perusahaan tekstil terdepan di Asia yang berbasis di Indonesia. Investasinya semakin berkembang di Meksiko. Seiring dibukanya kesempatan investasi sebesar-besarnya oleh Indonesia, Erlangga berharap kedua negara dapat meningkatkan bisnis dengan memanfaatkan teknologi. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Arif Wibowo menyatakan partainya tetap akan mendesak agar peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang memperbolehkan terpidana hukuman percobaan mencalonkan diri direvisi. Politisi PDIP yang juga duduk di Komisi 2 DPR itu menilai putusan Komisi 2 dan KPU dalam rapat konsultasi terkait PKPU pencalonan jelas melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. Hal itu dikatakan Arief di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat. Dia mengatakan, sebelum masuk masa pendaftaran pasangan calon pada 21 September mendatang, PDIP akan terus mendesak agar pemerintah dan Komisi 2 mengadakan rapat kembali terkait PKPU tersebut. Sebelumnya Komisi 2 bersama KPU memperbolehkan terpidana hukuman percobaan mencalonkan diri di pilkada dalam PKPU pencalonan. Namun beberapa fraksi seperti PDIP, Partai Amanat Nasional dan Demokrat tetap menolak putusan tersebut dan mendesak agar PKPU tersebut direvisi. Berita terakhir. Umat Hindu Dharma di Bali Sabtu merayakan Hari Suci Kuningan, rangkaian Hari Raya Galungan yang bermakna memperingati kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma keburukan. Pada hari raya yang jatuh 10 hari setelah Hari Raya Galungan, umat Hindu menghaturkan sesaji atau sesajen di pura, tempat suci umat Hindu maupun di Merajan, tempat suci milik keluarga masing-masing. Umat Hindu di kota Denpasar dan sekitarnya setelah melakukan persembahyangan di tempat suci keluarga melakukan kegiatan yang sama di pura Jagatnata, jantung kota Denpasar. Masyarakat mengenakan busana adat Bali didominasi warna putih seusai melakukan persembahyangan di pura Jagatnata, melakukan hal yang sama ke pura Sakenan, Kelurahan Serangan, 12 km arah selatan kota Denpasar. Persembahyangan berlangsung sejak pagi hingga sore hari, bahkan dalam kegiatan ritual berskala besar berlangsung selama 4 hari hingga Selasa 20 September mendatang. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas oleh beberapa media terkemuka di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dengan Koran Republika dalam tajuknya Selasa 13 September menulis, menanti limpahan kuota haji. Alhamdulillah ada kabar baik soal kuota haji Indonesia. Presiden Joko Widodo, Minggu 11 September mengatakan, permintaan Indonesia untuk mendapat tambahan jumlah jamaah yang berangkat haji ke Arab Saudi didengar oleh Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman. Presiden Joko Widodo bertemu Pangeran Muhammad bin Salman pekan lalu di sela-sela pertemuan G20 di Tiongkok. Dalam pertemuan itu, pemerintah mengajukan angka penambahan kuota haji sebesar 10.000 orang terhitung mulai tahun 2017. Kepala negara menjelaskan, potensi penambahan kuota haji ini terjadi bila Arab Saudi memberi lampu hijau bagi Indonesia untuk menggunakan kuota haji negara lain yang tidak terpakai. Ada beberapa negara yang disebut, yakni Filipina, Singapura, dan Jepang. Namun, tepatnya tambahan kuota yang diterima Indonesia belum jelas. Presiden mengatakan, pembahasan lebih lanjut soal ini akan dilakukan saat Raja Arab Saudi berkunjung ke Indonesia. Menurut Harian Republika, penambahan kuota haji bukanlah solusi satu-satunya atas masalah ini. Butuh rekayasa sistem oleh Kementerian Agama agar semua warga Indonesia bisa berhaji dengan tentram dan tak perlu menunggu puluhan tahun. Rekayasa sistem ini harus mencakup syarat berhaji di Indonesia dan proses berhaji di Arab Saudi. Selain rekayasa sistem haji di dalam negeri, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga wajib memperjuangkan terus penambahan kuota haji Indonesia ke Arab Saudi. Beralih ke Koran Media Indonesia dalam tajuknya Kamis 15 September menulis, Rampas Aset Koruptor Hadirkan Efek Jera. Ada satu hal aneh yang acap terjadi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini. Seringkali koruptor dijatuhi hukuman, masuk bui, tapi harta hasil kejahatan korupsinya tidak kembali ke negara. Si koruptor juga tidak dimiskinkan. Ketika bebas dari penjara, ia masih kaya raya dengan harta hasil menjarah uang negara. Penyebab keanehan itu ialah ketiadaan instrumen pemiskinan dan perampasan aset koruptor. Dengan hanya mengandalkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, upaya pemberantasan korupsi bisa dikatakan masih terbatas. Tangan keduanya tak cukup ampuh untuk mampu mengembalikan aset kerugian negara. Lebih dari itu, aturan pemiskinan dan perampasan aset juga akan mencegah terjadinya korupsi lain. Menurut Media Indonesia, pemberantasan korupsi memang harus mendapat dukungan masyarakat, tetapi lebih penting ialah sokongan dari pemerintah dan legislator. Keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi jelas akan sangat strategis bagi kepentingan negara untuk mendukung penindakan kejahatan luar biasa bernama korupsi dengan menghadirkan efek jera. Kami akhiri ke Koran Bisnis Indonesia dalam tajuknya Rabu 14 September menulis, Poros Maritim Butuh Pelabuhan Kelas Dunia. Presiden Joko Widodo kembali menyoroti masalah dwelling time di sejumlah pelabuhan Indonesia yang menurutnya tidak sesuai harapan, sehingga upaya memperkuat konektivitas antar pulau belum dapat terwujud. Secara spesifik, Presiden menyebutkan Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Makassar, dia mengakui upaya perbaikan sejauh ini sudah berjalan cukup baik. Dalam 2 tahun terakhir, waktu yang dibutuhkan peti kemas impor sejak dibongkar dari kapal hingga keluar pelabuhan atau dwelling time di Priok dan Makassar telah menurun signifikan, namun harus terus diperbaiki agar dapat ditekan ke angka 2 hari. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat meresmikan operasional Terminal Peti Kemas Kalibaru Tanjung Priok Fase 1 Selasa 13 September. Menurut Joko Widodo, angka tersebut masih cukup baik bila dibandingkan dengan inspeksi mendadak 2 tahun lalu yang mencatat angka dwelling time di Priok selama 6 hingga 7 hari. Sementara, untuk mampu bersaing di tingkat dunia, menurut Presiden, idealnya dwelling time harus dapat ditekan menjadi 2 hari. Pesan yang ingin disampaikan Presiden jelas, yaitu pelayanan kepelabuhan di seluruh Indonesia harus memiliki standar operasi yang sama sehingga arus logistik tidak mengalami hambatan di titik-titik tertentu. Sebagai negara yang memiliki banyak pulau, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Menurut Bisnis Indonesia, terkoneksinya pulau-pulau tersebut tentu akan memberi kontribusi bagi kemajuan ekonomi yang juga diharapkan dalam komitmen melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah. Saudara, sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah bersama Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa meninggalnya Raden Ajeng Kartini. Kartini meninggal di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1904. Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. Kepada teman-temannya, dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya tersebut tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan pria. Setelah Kartini meninggal, surat-surat tersebut dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang dalam bahasa Belanda berjudul Door Duisternis Tot Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Apa yang ada dalam buku itu berpengaruh besar dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia karena isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari. Kita lanjutkan dengan peristiwa terbentuknya Palang Merah Indonesia. Pada awalnya pemerintah kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Netherlands Roods Kruis Afdeling Indi atau NIRKI, yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang. Pada 1932 timbul semangat untuk mendirikan Palang Merah Indonesia atau PMI yang dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Bahder Johan. Kemudian proposal pendirian diajukan kepada Kongres NIRKI, namun ditolak. Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Dr. Buntaran membentuk suatu badan Palang Merah Nasional untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa keberadaan negara Indonesia adalah suatu fakta nyata setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 September 1945. Pada 5 September 1945, Dr. Buntaran membentuk panitia 5 yang terdiri dari Dr. R. Mukhtar, Dr. Bahder Johan, Dr. Johana, Dr. Marjuki, dan Dr. Sitanala untuk mempersiapkan pembentukan Palang Merah Indonesia. Tepat pada tanggal 17 September 1945, terbentuklah Palang Merah Indonesia dengan ketua pertama Dr. Andes Muhammad Hatta. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Camp David. Perjanjian Perdamaian Camp David merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih Amerika Serikat antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Perjanjian damai Camp David merupakan perundingan rahasia yang berlangsung selama 12 hari diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu Jimmy Carter. Perjanjian ini memiliki 3 komponen penting yaitu pengakuan Arab terhadap Israel dalam perdamaian, penarikan pasukan Israel dari wilayah-wilayah pendudukan yang diperoleh selama perang, dan negara-negara Arab tidak akan mengancam keamanan Israel dan tidak akan membagi-bagi Yerusalem kepada siapapun. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dengan judul Denmark Bantu Jawa Tengah Kelola Sampah. Pemerintah Denmark membantu pengelolaan sampah di 5 daerah di Jawa Tengah. Kelima daerah itu adalah Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Jepara. Program pengelolaan sampah ini juga termasuk mengolah limbah industri menjadi energi baru terbarukan. Demikian dikatakan penasehat teknis Environment Support Program PESTRI, Pemerintah Denmark Ian Roland saat meninjau tempat pembuangan akhir jati barang di Semarang Rabu 14 September. Turut meninjau Menteri Muda Denmark Bidang Kebijakan Luar Negeri Lone Decker Wisborg dan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Timur Leste, Papua Nugini, dan ASEAN Kasper Kleen. Bantuan diberikan dalam bentuk pendanaan pembangunan proyek percontohan bidang energi dan lingkungan senilai sekitar 191 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Proyek bantuan seluruhnya ditargetkan selesai tahun 2018 mendatang. Usai menerima kunjungan kehormatan, Menteri Muda Denmark Bidang Kebijakan Luar Negeri Lone Decker Wisborg di Semarang, Rabu lalu 14 September, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan kepada media, semua hibah diterima oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi hanya memfasilitasi saja. 5 proyek strategis kini tengah dibangun di 5 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Kota Semarang mendapat bantuan proyek pengumpulan dan pembakaran gas metana dari tempat pembuangan akhir Jatibarang untuk pembangkit listrik berdaya 1,3 MW dengan hibah Rp49,3 miliar. Jaringan listrik sampah disalurkan ke jaringan PLN. Kabupaten Cilacap mendapat hibah Rp69,3 miliar untuk pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir Tritihlor untuk digunakan lagi sebagai bahan bakar. Kabupaten Tegal mendapat hibah Rp26,9 miliar untuk proyek pemindahan 25 ribu ton limbah beracun hasil peleburan logam dari Desa Pasarean, Kecamatan Adiwerna. Sementara itu, Kabupaten Klaten mendapat Rp10,5 miliar untuk penanganan limbah cair dan padat dari industri pati onggok atau sagu aren di Desa Daleman dan Desa Pucang Miliran, Kecamatan Tulung. Di Kabupaten Jepara, Denmark memberi hibah pendanaan proyek pembangkit listrik tenaga surya dengan sistem off-grid di Kepulauan Karimun Jawa dengan nilai Rp16,5 miliar. Menurut Duta Besar Denmark Kasper Klein, melalui program ini, Denmark ingin berbagi pengetahuan mengenai pengelolaan sampah dan limbah yang diklaim merupakan keunggulan negara Skandinavia tersebut. Sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo tiba di landasan udara Lanut Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat Sabtu sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat untuk melakukan kunjungan kerja di daerah itu dan membuka Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-19. Pembukaan PON ke-19 akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu petang. Wakil Presiden M. Yusuf Kalla tiba di Pulau Margarita, Venezuela Jumat petang waktu setempat untuk memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok ke-17. Kehadiran Wakil Presiden M. Yusuf Kalla langsung disambut oleh Wapres Venezuela Aristobundo Isturiz didampingi Duta Besar RI untuk Venezuela Muhammad Lutfi Vitung. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur dan tim pelayanan teks amnesti KBRI Singapura mengadakan sosialisasi teks amnesti kepada warga negara Indonesia di Malaysia. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur menyatakan kabar pencaplokan 21 desa dan pembangunan yang dilakukan Malaysia di daerah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, perbatasan Indonesia-Malaysia adalah pengalihan isu untuk mempercepat terbentuknya daerah otonomi baru wilayah Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Erlangga Hartarto melihat potensi untuk Indonesia dan Meksiko mengembangkan kerjasama dua negara di berbagai bidang. Dalam peringatan Hari Nasional Meksiko di kediaman Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Federico Salas baru-baru ini, Menteri Erlangga mengatakan kerjasama kedua negara dapat ditingkatkan mengingat Indonesia dan Meksiko ada di forum internasional yang sama seperti G20 dan APEC. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Arief Wibowo menyatakan partainya tetap akan mendesak agar peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang memperbolehkan terpidana hukuman percobaan mencalonkan diri direvisi. Umat Hindu Dharma di Bali Sabtu merayakan Hari Suci Kuningan, rangkaian Hari Raya Galungan yang bermakna memperingati kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma, keburukan. Pada hari raya yang jatuh 10 hari setelah Hari Raya Galungan, umat Hindu menghaturkan sesaji atau sesajen di pura, tempat suci umat Hindu maupun di merajan, tempat suci milik keluarga masing-masing. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti mencicipi aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengagumi keindahan Danau Kaco di Jambi. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Kerinci yang merupakan wilayah kabupaten paling barat di Provinsi Jambi ini memang mempunyai keindahan alam yang tiada duanya, yang tidak sama dengan keindahan di tempat lain. Satu di antara keindahan yang dimiliki Kabupaten Kerinci adalah Danau Kaco, yang terletak dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Danau Kaco ini memiliki luas sekitar 90 meter persegi. Walaupun kedalamannya tidak diketahui dengan pasti, tetapi dasar danau ini bisa terlihat dengan jelas. Ini karena airnya yang sangat bening dan jernih, serta merupakan tempat ribuan ikan semah berkembang biak. Pendengar, untuk mencapai tempat wisata ini memang memerlukan perjuangan, karena Anda harus berjalan kaki selama 4 jam dari Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, dengan melintasi Taman Nasional Kerinci Seblat. Untuk mencapai lokasi Danau Kaco ini, Anda harus melalui jalan yang becek dan berlumpur. Tetapi walaupun demikian, selama perjalanan ini, Anda akan disuguhi pemandangan alam yang masih sangat asri karena dilindungi oleh warga setempat. Oleh karena jalanan yang dilalui becek dan berlumpur, Anda disarankan untuk memakai sepatu atau sandal gunung. Namun bagi yang membawa kendaraan pribadi, bisa menghemat 1 jam. Karena kendaraan hanya bisa masuk sampai ke Benteng Depati Parbo, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki. Sebelum memasuki kawasan Danau Kaco, jangan lupa untuk minta izin kepada penjaga adat setempat karena kawasan Danau Kaco merupakan wilayah mereka. Pendengar, keunikan Danau Kaco bisa dikatakan sebagai bagian dari 15 danau di seluruh dunia yang memiliki kekhasan berbeda. Seperti Danau Kalimutu yang warna-warnanya bisa berubah-ubah, sangat menakjubkan. Perubahan warna ini disebabkan oleh dampak proses unsur kimia tanah, sedangkan Danau Kaco yang mempunyai warna kebiruan berdasarkan riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi karena terdapat tekanan gas yang sangat tinggi. Danau Kaco atau Danau Kaca adalah nama yang diberikan penduduk setempat untuk danau ini karena airnya yang sangat jernih dan kebiru-biruan seperti kaca. Sampai dasar danaunya dapat dilihat dengan jelas, sehingga apabila Anda duduk di tepi danaunya, Anda bagaikan sedang memandang akuarium raksasa karena Anda bisa melihat ikan-ikan di dalamnya dengan jelas. Pendengar, ikan-ikan yang ada di Danau Kaco ini boleh dipancing dan dimakan di sekitar danau, tidak boleh dibawa pulang. Ini mungkin adalah cara untuk menjaga kelestariannya. Menurut warga setempat, Danau Kaco ini tidak sengaja ditemukan oleh pemburu burung pada tahun 2000 dan mulai terekspos pada tahun 2011 sampai 2012. Oleh karena itu, akses transportasi dan akses jalan menuju Danau Kaco ini masih sulit apabila menggunakan kendaraan umum. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik Danau Kaco yang merupakan surga tersembunyi di Tanah Kerinci. Besok kita akan berjumpa kembali dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Yuli mengucapkan terima kasih dan inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Warsaw Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, Banyuwangi kembali akan menggelar pertunjukan tari kolosal Gandrung Sewu. Warna-Warni kali ini bertemakan Festival Gandrung Sewu 2016. Saudara, Kota Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur dikenal dengan sebutan Kota Gandrung. Gandrung dari bahasa Banyuwangi berarti suka, tergila-gila, atau terpesona. Tari Gandrung dipersembahkan masyarakat Blambangan sebagai wujud penghormatan dan rasa syukur pada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang telah membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Filosofi penghormatan inilah yang menjadi spirit bagi masyarakat Banyuwangi untuk mengembangkan dan melestarikan tari Gandrung. Bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Banyuwangi 2002, Gandrung dikukuhkan sebagai maskot Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pada tahun 2013, melalui surat keputusan Bupati, tari jajar Gandrung yang merupakan bagian dari tari Gandrung dijadikan tarian selamat datang untuk kegiatan resmi. Di tahun yang sama, tari Gandrung ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Untuk menumbuhkan kecintaan dan melestarikan budaya, dalam hal ini tari Gandrung akar tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pemkab Banyuwangi menyadari hal tersebut tidak dapat dilakukan secara instan. Maka salah satu solusinya melalui pengembangan pariwisata. Dari sinilah muncul ide untuk menampilkan tarian ini secara massal dan lahirlah Gandrung Sewu. Saudara, akhir pekan ini, Sabtu 17 September 2016, Pemkab Banyuwangi kembali menggelar Festival Gandrung Sewu di Pantai Bum. Tahun ini merupakan perhelatan kali kelima dengan mengangkat tema Seblang Dukit Ento, melibatkan 1.000 lebih penari gandrung. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengemukakan Gandrung Sewu merupakan event budaya yang digelar setiap tahun dalam rangkaian Banyuwangi Festival. Selain itu, event Gandrung Sewu selama ini telah memperkuat posisi Banyuwangi dalam peta persaingan pariwisata di Indonesia. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Pemkab Banyuwangi M.Y. Bramuda mengatakan, tema Seblang Dukinto akan menyuguhkan tarian gandrung yang mengisahkan perjuangan rakyat Blambangan melawan penjajah Belanda pada masa 1776 hingga 1810. Pertunjukan ini akan terasa berbeda dari perhelatan gandrung Sewu sebelumnya yang banyak menyuguhkan fragmen teatrikal. Di Gandrung Sewu, Seblang Dukinto lebih banyak bermain formasi gerakan penari yang dinamis. Di awal pertunjukan nanti, seluruh penari akan membentuk formasi khusus. Kemudian, secara bersama-sama, para penari akan menyanyikan genting Seblang Dukinto sebagai wujud perintah untuk mulai bersatu melawan penjajah. Kemudian menyanyikan genting Kembang Abang secara bersama-sama yang menyiratkan mulai dilaksanakannya gerilya. Di akhir, ribuan penari gandrung tersebut akan menyanyikan bersama penggalangan lagu Umbul-Umbul Blambangan. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Festival Gandrung Sewu 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Engkar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan band Indonesia yang sudah malang melintang di industri musik Indonesia, yaitu Ungu. Sebelum kita mengenal band Ungu lebih jauh lagi, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ungu dengan judul Bayang Semu. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Pendengar, baru saja kita nikmati sebuah lagu dari Ungu berjudul Bayang Semu. Lagu ini merupakan lagu andalan dari album pertama Ungu dengan judul Laguku yang dirilis tahun 2002. Band Ungu yang beranggotakan Pasha sebagai vokal, Maki pada posisi bass, Enda posisi gitar, Onci posisi gitar, dan juga Roman sebagai drummer, terbentuk di tahun 1995. Seperti band-band lain, pada umumnya, Ungu pun mengalami pergantian personel beberapa kali. Selama dua dekade, Ungu telah merilis 12 album. 5 di antaranya adalah 5 album religi yang tidak kalah sukses dengan 7 album lainnya. Salah satu lagu fenomenal Ungu yang membuat band ini menambah pasar musik negeri jiran Malaysia adalah Demi Waktu. Lagu pop balada ini menceritakan tentang perselingkuhan. Lagu ini terdapat di album ketiga Ungu berjudul Melayang yang dirilis tahun 2005. Baiklah pendengar, tanpa perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita dengarkan lagu dari Ungu dengan Demi Waktu.
Diriku sepenuh hatimu.
Pendengar, itu tadi sebuah lagu dari Ungu berjudul Demi Waktu, lagu yang saat itu semakin memopulerkan nama Ungu. Hingga saat ini, Ungu pun masih menunjukkan eksistensinya di dunia musik di tengah isu bubarnya band ini. Isu ini berhembus menyusul terpilihnya sang vokalis Pasha sebagai wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah. Akhir April 2016, menandai berjalannya Ungu tanpa Pasha untuk sementara. Namun, bukan berarti Ungu berhenti berkarya. Ungu kembali hadir melalui lagu Tanpa Hadirmu dengan Enda dan Onci sebagai vokalis. Lagu yang diciptakan oleh Onci ini menceritakan tentang kesedihan dan rasa kecewa seseorang karena sebuah perpisahan akibat orang ketiga. Lagu Tanpa Hadirmu benar-benar menggambarkan Ungu yang baru. Meski tanpa kehadiran Pasha, Ungu terus menciptakan karya terbaik mereka untuk musik Indonesia. Ungu bahkan sedang menyiapkan album terbaru. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan lagu terbaru dari Ungu berjudul Tanpa Hadirmu, dilanjutkan dengan lagu dari Ungu featuring Rosa dengan Tercipta Untukku. Kedua lagu tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pastikan besok Anda kembali mendengarkan Pelangi Nada dengan edisi menarik lainnya. Saya Enggar Saraswati undur diri, sampai jumpa.
Tak pernah ku mengerti dirimu, jawaban di hatiku yang selalu ku cinta. Semestinya kita sama, menobatkan hati di kala jiwa sedang terluka. Berharap kau mengerti diriku yang selalu menginginkanmu, dambaan hatiku. Meski hatimu tak mampu menginginkan aku mencintai diriku. Tak mudah bagiku lupakanmu, aku hanya ingin mencintamu dan dicinta olehmu. Sungguh tak ada yang lebih meyakinkanku bila ku tanpa hadirnya dirinya. Kau tahu seharusnya kita bisa menjalin sebuah rasa dengan kisah terindah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
wajahmu membuatku terdiam dan terpaku. Mengerti akan hadirnya cinta terindah saat kau peluk mesra tubuhku.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.